Danışıq Amerikanın səsi radio studiyada mən Emil Quliyevəm, müsahibim isə Azərbaycan Milli Məclisinin keçmiş üzvü deputatı Nazim Məmmədovdur. Nazim bəy, əvvəlcə təşəkkür eləyirik bizə müsahibə üçün və dünən təxminən günorta saat 12 radələrində insident yaşanıb və sizə qarşı bir fiziki təzyiq kimi bir hadisə olub. Bunu xahiş edərdim detallı şəkildə bizə açıqlayardınız. Dünən ümumiyyətlə nə baş vermişdi?
Əslində 2003-cü ildə fəaliyyətə başlamış Türk-Azərbaycan birgə müəssisəsini mən təsisçiyəm. Təqribən 20 ay bundan öncə, 2012-ci ilin iyul ayında metal sahəsini insara almaq istəyən şirkət Bakı Steel Company özündən kiçik, yəni həcm baxımından, maliyyə baxımından özündən kiçik şirkətlərə reyder təzyiqləri göstərmiş və qoçu dəstələri vasitəsilə onları işini məhdudlaşdırmağa cəhd göstərmişdi. O zaman bizim müəssisəyə də basqın olmuşdu. Təbii ki, mən tanınmış şəxs olaraq, eyni zamanda Türk-Azərbaycan birgə müəssisəsinin həm təşkilatçısı olaraq buna etirazımı bildirdim və belə halların yol verilməməsi üçün müxtəlif orqanlara müraciət etdim, o cümlədən məhkəməyə də. Çox təəssüf ki, hələ indiyə qədər o insident araşdırılmayıb. Ancaq Azərbaycan Respublikasının qanunlarına məhəl qoymayan bir neçə şəxs bu işini yenə də davam etdirir. Bir neçə gün bundan əvvəl qanunlu fəaliyyətinə başlamış həmin müəssisəyə, Atan Dəmir Sənayeyə yenidən basqın oldu. Qeyd edim ki, həmin mühafizəni təşkil edən Binəqədi polis mühafizə polisinin əməkdaşları olan yerdə, eyni zamanda həmin əməkdaşların müraciəti əsasında Binəqədi polis idarəsinin, yəni biri var mühafizə polisi, biri Bəli. Var dövlət polisi orqanlarının əməkdaşları, yəni polkovnik, mayor rütbəsində olan digər zabitlər və eyni zamanda sıravi polis işçilərinin yanında, təqribən 20 nəfərin yanında, gözləri qabağında mənə fiziki zor tətbiq edirlər. Gəlimdən telefonum alınmış ki, heç ərəz mən zəng eləyib deyək ki, xəbər verməyim. 50 nəfərdən yuxarı fəhləni bir neçə saat vahimə altında girov kimi saxlamışlar bu bir neçə idmançı görkəmli insanlar və bizim onlara verdiyimiz suallara siz kimsiniz? Sadəcə ona cavab veriblər ki, adlarını çəkərək mənim adım Farizdir və yaxud Çingizdir və yaxud Vüqardır, üç nəfərin adını biz eşitməli olduq.
Yəni onları digərlər üzdən tanıyırsınız mı? Ümumiyyətlə, yəni kimlərdilər onlar? Yəni haradan qaynaqlana bilərlər?
O insanları mən tanımıram, ancaq mətbuatda gedən informasiyalara görə, çünki başqa zavodlara da bunlar baskın ediblər müəyyən vaxtlarda. Güya bunlar Bakı Steel Company deyilən MMC var, Azərbaycanda polad əritmə sənayesində çalışan monopolist. Bunun idarə etməsində iştirak edən Rasim Məmmədov adlı bir şəxs, hansının ki, kimlərəsə yaxınlığı ilə, yəni məmur zümrəsindən olan kiməsə yaxınlığı ilə bağlı silsilə yazılar gedir mətbuatda. Biz ancaq ondan müqayisə edə bilərik ki, bu kimdir, nəçidir. Ancaq qeyd edim ki, mən cənab prezident İlham Əliyevin vaxtı ilə, təbii ki, 2003-cü ildə prezident seçilən zaman yeni şehirlərin açılması təşəbbüsünə qoşularaq, eyni zamanda regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı qəbul etdikdən sonra biz də xaricdən həm də özü daxildən maliyyə cəlb edərək bu istehsal sahəsini qurmuşuq və hər zaman da deyək ki, bu işlərin təbliğatçısı olmuşuq ki, yeni şehirlərin açılması sahibkarlara ölkə başçı tərəfindən siyasi, mənəvi və maddi dəstək həmişə biz eşitmişik, görmüşük və hiss etmişik. Ancaq çox təəssüf olsun ki, müəyyən vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edən şəxslər, hətta prezidentin ölkəyə gətirilən, deyək ki, gətirdikləri o biznes forumlarda iştirakı, eyni zamanda xarici investorların Azərbaycana dəvət edilməsi ilə bağlı addımlarına çox ciddi kölgə vururlar. Bunu da biz açıqlamaq məcburiyyətindəyik. Ona görə mən dünən müraciət etmişəm rəsmi polis orqanlarının araşdırması üçün. Çünki 2 il bunu təqribən 20 ay bundan öncə o araşdırmanı sona qədər çatdırmadılar. Biz həmin Rasim Məmmədovla bir neçə dəfə mənim təsisçisi olduğum müəssisənin direktoru və digər Türk təsisçisi, o cümlədən Türkiyə səfirliyinin bu işlərə qarışması, yəni bizim xahişimizi nəzərə alaraq bir neçə görüş keçirilib. Hər zaman da bu adam belə demək mümkündürsə, dolayısı yolla belə izah edir ki, bu işlər güya ki, ən yüksək səviyyədə bu işlər ona tapşırılıb. Az qala cənab prezident İlham Əliyevin adını çəkməkdən belə bu adam çəkinmir. Ona görə mən inanmıram ki, ölkə səviyyəsində, ölkə başçı səviyyəsində sahibkarların məhdudlaşdırılması ilə bağlı göstəriş verilə bilər. Əksinə, tam əksinə, mən əminəm ki, əgər bundan ölkə başçısı xəbər tutmuş olsa, yəni bu adamın bu əməllərindən ciddi cəzalandırıla bilər.
Nazim bəy, siz dediniz ki, sizin müəssisə, yəni insanları işlə təmin edir. Yəni təxminən sizin müəssisədə nə qədər iş yeri var və sizin deyək ki, bu təşəbbüsünüzə, yeni iş yerlərinin açılması təşəbbüsünə qarşı belə addımların atılmasını nə ilə əlaqələndirirsiniz?
Anladım. Qeyd edim ki, 2012-ci ilin onun yayına qədər bizim müəssisədə 150 nəfər işçi çalışırdı və hamısı əmək müqavilələrlə təmin olunmuş şəxslərdir, eyni zamanda onların dövlət büdcəsinə vergiləri, həm sosial sığorta haqları tam ödənilməklə müəssisə rentabelli çalışan bir müəssisə idi. Təqribən 20 ay biz fəaliyyət göstərməmişik bu səbəblərdən, monopoliya səbəbindən. Mən keçən il məhkəməyə müraciət etmişəm. Bizə vurulmuş ziyan 5 milyon manat civarında maddi ziyandı, eyni zamanda mənəvi ziyandı. Biz 5 milyon qoymuşuq. Ancaq məhkəmədə bu baxış təbii ki, yubadılır bir çox çeşidli səbəblərdən. Ama ona baxmayaraq, mən qanunları tutaraq, mən yenidən müəssisənin çalışdırılmasını göz ardına aldım və biz fəaliyyətə başladıq, yenidən fəaliyyətə başladıq. Hal-hazırda 46 nəfər işçi var müəssisədə. Eyni zamanda deyək ki, bu müəssisə ilə əlaqəli hardasa bir 50 nəfər də, yəni köməkçi sahələrdə çalışan, yəni bu müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı. 100-ə yaxın işçini təmin edən bir müəssisənin günün gün orta çağı, deyək ki, reket qrupbasının, qoçu dəstəsinin necə adlandıraq onları mən bilmirəm. Bu və ya digər formada polislərin gözü qabağında.
Polislər nə üçün yəni heç bir reaksiya vermirdilər? Yəni onların ən azından əsayişi qorumaq öhdəlikləri var. Yəni buna səbəb kimi nəyə görürsünüz?
Mən belə başa düşdüm ki, onlara müxtəlif yerlərdən kimlərsə zəng etdilər və səbəblərini mən aydınlaşdırmaq üçün hörmətli Daxili İşlər Naziri cənab Ramil Usubova yazılı müraciət etmişəm. Həm e-mail vasitəsilə, həm poçt vasitəsilə. Eyni zamanda cənab İlham Əliyevə də müraciət ünvanlamışam. Ki, əslində dövlətin sütunlarını sarsıdıcan bir hərəkətdir. Kütləvi şəkildə polislərin iştirak etdiyi yerdə vətəndaşa qarşı soyğunçuluq və müəssisəyə qarşı bir quldurluq hadisəsi baş verib. Dünən işə başlamağımız münasibətilə məndən intervyu almaq istəyən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı o zamanlar orada ora gəlib. Burada fiziki təzyiq göstərilib. Mən onu Azadlıq Radiosunun saytından oxudum. Həmin adamı, həmin qoçu dəstələrinin üzvləri kamerasını alıblar, çəkilişə mane olublar. Eyni zamanda fiziki zor tətbiq ediblər. Qeyd edim ki, bu əlkədə ölkənin imicinə vurulan ziyanlardan, zərərlərdən çox həssas olanlardan biridir. Çünki İstənilən hökumət, istənilən dövlət maraqlıdır ki, mühit, işgüzar mühit yaxşı olsun, işgüzar imic yaxşı olsun, ölkəyə investisiya gəlsin, xarici investisiya, eyni zamanda ölkənin daxili investorları, potensial investorları, əgər belə hadisələrin şahidi olurlarsa bu və ya digər formada, onlar ölkəsinə vəsait qoymaqdan imtina edirlər adətən, belə hallar baş verən ölkələrdə. Mən güman etmirəm ki, bu düşünülmüş bir siyasətdir və yaxud bunu dövlət siyasəti ola bilməz. Yəni, istənilən hökumət maraqlıdır, daha çox işgüzar ortam yüksək səviyyədə olsun. Ancaq təbii ki, dövlət resurslarını, öz şəxsi resursları kimi istifadə edən müxtəlif insanlar ola bilər. Öz vəzifələrindən, o cümlədən polisə təzyiqlə, polisin bu işə müdaxiləsinin qarşısını almaqla bu və ya digər süründürməçiliyə yol verərək vətəndaşların hüquq və azadlığını poza bilərlər. Yəni, işgüzar hüquq və azadlığından söhbət gedir. Ona görə də mən güman edirəm ki, bu ciddi araşdırılacaq, günahkarlar cəzalandırılacaq. Yeri gəlmişkən, mən birinci müsahibədir ki, 6 ay mən müsahibələr vermirdim. Müxtəlif çeşitli səbəblərdən baxmayaraq ki, mən 2003-cü ildən aktiv, belə demək olsa, ictimai həyatdayam. O da qeyd edim ki, bu birinci müsahibədir, siz uzaqdan zəng edilmişsiniz, ona görə sizi qırmadım.
Təşəkkür
edirəm ki, bu məsələyə siz diqqət ayırmışsınız. Mən güman edirəm ki, bizi dinləyən, xaricdə yaşayan bizim hörmətli soydaşlarımız heç də çəkinməsinlər Azərbaycanın investisiya qoymaqla bağlı. Bu kimi hadisələr ötəridir, biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Mən onları tövsiyə edərəm ki, Azərbaycana daha çox investisiya gətirsinlər, daha çox qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirsinlər. Bu və ya digər formada ölkə başçısına dəstək olsunlar. Biz həmişə bunları təbliğ etmişik televiziyalarda, radiolarda, mətbuatda. Mən bütün soydaşlarımıza səslənirəm ki, və harada olur olsun, yaşayan insanlarımız öz ana vətənlərinə daha çox investisiya yatırmağa təşəbbüs göstərsinlər.
Təşəkkür edirəm Nazim bəy. Dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırım ki, müsahibim Milli Məclisin sabiq deputatı Nazim Məmmədov idi.